ብዛዕባ ብስመራ ተሰኪቡ ዝበሃል ዘሎ ከብዲ ሰማዊ ሰልፍ ነይሩ ሰባት ወዲሮም ሓሶት ቃል ቅድሚ ገሃድ ክኸውን ኣይክየድ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለ ኤርትራ ደሴት ሰላም ምዃና ክፍለጥ ግቦ ታደሰ የቐኒየር
ሬድዮ ኣሜሪካ ኣነኳ ንእሽተይ ክዛረብ ስለዝዘለኹ እየ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላሙ ክርስትያኑ ናይ ክልቲኡ ሃይማኖታት ፍቅርን ሰላምን ዘለዎ መንግስቲ ንሃገር ክቆም ዘሎ ኮይኑ እዚ ክልተ እምነታት እዚ በቲ ቀይዲ ናይቲ መንግስቲ ተቀይዱ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ክንደናገር የብል ዓብደልከሪም ካብ ሲያትል ባይ
እንዲ ድምፂ ኣሜሪካ ብማለት ብዛዕባ ብኤርትራ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይቶም ምስሊም ኣሕዋትና ከምዚ ኢሉ የማነ ገብረ ምስቀሪልኩሞ ባዕላትኩም ዓዲምኩሞ ምሽ ኣብዮምና ትብሉ ኣለኹም ኩሉ ግዜ ስለስልጣን ኤርትራ ክነዛርቦም ኢልና ፈቲና ኣብዮምና ኢኹም ትብሉ ክንፍትን ኢና ትብሉ ድሕር ዳ ኣብዮም ትገድፍዎ ኢሎም ሞካ ምባል ኣብዚ መፅኦም ይዛረቡ ቀኒለይ ተወልዳ ሃይለ ካብ ስራ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበሩ ኣጋይሽ ጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ዝቀረቡ እዚ ሓውና ብወገን ኢትዮጵያ ቀሪቡ ዝነበረ ኢጋድሲ ንኤርትራ ምስኣትን ኮይና ክትሰርሕ ዘይፍቅዳላ ምክንያት ኣብ ኩሉ ከባቢ ትርብሸን ስለ ዘላ ዝብል ቃል ክዛረብ ሰሚዕናዮ ዝሓውና እዚ ድዩ እቲ ሓቂ እቲ ሓቂ ነፍስ ወከፍከፍ ግልፂ እዩ እባህ ከዓ እቲ ሓቂ ክወፅእ እዩ ኮ
ስለዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና 202 205 9 4 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ደውሉልና።